adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. În această ocazie vreau să prezint capitolul 2 din Ieremia. Este un capitol căruia îi voi acorda mai multă atenție, pentru că simțim din plin stilul lui Ieremia, simțim frumusețea exprimării, puterea, capacitatea de persuadare a acestui text. Pe de altă parte, vedem care este profilul spiritual al poporului din perspectiva profetului, mai exact din perspectiva lui Dumnezeu. Înțelegem de aici, în sinteză, ce se întâmplă cu acest popor, cum se comportă acest popor și de ce este atât de aproape pedeapsa care de mult stătea asupra lor, și anume robia. Așadar, simțim în acest text un întreg ansamblu pe care îl vom întâlni de-a lungul acestei cărți și tocmai de aceea, repet, simt nevoia să-i acord mai multă atenție. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, primul verset din capitolul 2. Este o expresie care introduce o serie de profeții care se întind pe următoarele capitole. Aceste pasaje sunt o privire retrospectivă asupra trecutului lui Israel. De ce este nevoie de această privire retrospectivă? Pentru că în felul acesta se identifică o legătură cauzală între starea prezentă și greșelile din trecut. Acest mesaj este primit în primii ani de activitate a lui Ieremia. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Așadar, Ieremia este trimis să vorbească, să predice la Ierusalim. Acolo avea să-și ducă activitatea profetică. Este un detaliu mai puțin însemnat, poate, în acest context. Dumnezeu vorbește despre dragostea dintâi, dragostea pe care o aveai când erai tânără. Evident, este vorba despre un simbol pe care l-am explicat în câteva ocazii. Este dragostea dintre Dumnezeu și logodnica sa, Israelul. Dar, după cum vom vedea, este o logodnă frumoasă, dar care ține puțin. Dumnezeu face apel la cei mai frumoși ani de logodnă dintre el și poporul său, care s-a dovedit pentru un timp dispus să-și urmeze mirele chiar și într-o pustie stearpă. Este o imagine de ansamblu, nu vom intra în detalii, pentru că știm cum s-a comportat poporul în pustie. Dar totuși era un elan atunci, era elanul eliberării. Era entuziasmul regăsirii unui Dumnezeu atotputernic. Era o perioadă, până la urmă, frumoasă. Este o perioadă la care Dumnezeu face trimitere. Așadar, perioada aceea a iubirii de început este perioada de logodnă. Atunci Israel era închinat Domnului, era cele dintâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul, versetul 3. Cele dintâi roade înseamnă partea cea mai bună, partea care era de obicei dedicată lui Dumnezeu și nimeni nu avea voie să se atingă de ele. Evident, roadele reprezintă pe Israel. Niciun popor, niciun neam păgân nu se putea atinge de Israel. Dar, așa cum spuneam, logodna este frumoasă, iubirea este frumoasă, evident, dar nu ține mult. Versetul 4. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacov și voi, toate familiile casei lui Israel. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Logodna este nesocotită. Sau este luată ca o relație formală, pentru că Israel începe să-și permită libertăți care n-ar fi trebuit să fie îngăduite într-o relație de logodnă. Adică nu poți fi și logodit și cu alt partener sau alți parteneri în același timp. Dumnezeu dă pe față prin aceste întrebări retorice o iubire jignită, o iubire conștientă de integritatea sa, dar și de faptul că această integritate are un preț mic în ochii poporului său. Prin aceste întrebări retorice, Dumnezeu îl provoacă pe Israel să arate sau în același timp să vadă cine a fost necredincios. Întrebări retorice, răspunsul nu mai este așteptat. Au ajuns să meargă după nimicuri. Aceasta este o expresie folosită de Cornilescu. În alte traduceri, ni se spune de-a dreptul că au ajuns să meargă după idoli. Și când merg după idoli, oamenii ajung de nimic. Asta înseamnă că adoptă ceva din natura lucrurilor la care se închină. Noi vorbim despre niște obiecte, dar obiectele acestea sunt însoțite de un cult, de o mitologie, de anumite practici. Totul înseamnă nimic. Și cine se duce după aceste practici, cine ajunge să creadă în acele mituri, ajunge și el un om de nimic. Pentru că nimicul acela ajunge în sufletul lor. Este un transplant al acestui nimic, dacă se poate spune așa. Ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățuit în pustie, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnește seceta și umbra morții, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. Nici măcar nu întrebau de Dumnezeu care a făcut atâtea pentru ei. Este imaginea absolută a nerecunoștinței față de grația divină, față de eliberarea divină, față de orice au primit de la Dumnezeu. V-am dus într-o țară ca o livadă de pomi. Aici apare efectul de contrast. Deci, pe de-o parte, pământ uscat plin de gropi, un pământ unde domnește seceta și umbra morții, nimeni nu trece prin acel pământ, nimeni nu locuiește acolo și, efectul de contrast, v-am dus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile, dar voi ați venit, mi-ați purcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune. Adică, au primit tot ce era mai bun, de aici ideea de contrast cu ceea ce am prezentat în versetul anterior, dar pentru ei lucrul acesta a contat prea puțin. Dar poate că nu este vorba numai despre această țară, unde este o livadă de pomi, unde sunt roade, sunt bunătăți. Poate că cea mai bună comparație ar fi între libertatea pe care o primesc, plus binecuvântările materiale, în comparație cu asprimea pustiei sau cu robia egipteană. O robie dură, foarte aspră. O robie care începea să funcționeze ca o mașină de exterminare pentru evrei. Preoții n-au întrebat, așa cum ei, oamenii în general, n-au întrebat, nerecunoscători. Acum, subiectul este foarte bine țintit. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păzitorii sufletești mi-au fost necredincioși, prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Este atacat aici, așa cum spuneam, vinovăția claselor conducătoare, preoții, păzitorii legii, conducători ce purtau răspunderea civilă și religioasă în acea perioadă de teocrație în Israel. Așadar, oamenii care ar fi trebuit în mod natural să fie cei mai buni cunoscători ai legii, cei care aveau cele mai înalte responsabilități, cei care erau sau ar fi trebuit să fie modele, tocmai aceștia sunt corupți, tocmai aceștia sunt nerecunoscători. Și în urma unei asemenea atitudini, inevitabil apare judecata. Versetul 9, de aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Cearta aceasta înseamnă doar judecată. Treceți în ostroavele Chitim și priviți, trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Sunt câteva versete teribile, doar le prezint pentru că nu este timp astăzi pentru comentariu, dar voi insista asupra lor într-o următoare întâlnire. Așadar, evreii sunt îndemnați să privească către niște ținuturi de pe coastele mării, de fapt să privească la alte neamuri pentru a observa ceva. Și a schimbat vreodată un popor Dumnezeii, măcar că ei nu sunt Dumnezeii, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva ce nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Dar așa cum vă spuneam, aș vrea să comentez aceste trei versete, pentru că sunt extrem de importante. Este o adevărată plângere a lui Dumnezeu în fața acestui popor, e foarte mult patetism, și tocmai de aceea aș vrea să insist asupra acestor versete într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!